Takže já vás tady ještě jednou vítám. Jsem rád, že jste tady v takovémhle hodním počtu. To je vlastně první kázání v roce, že jo? Jako kromě celosboru. Je to přesně tak, no, vidíte. Rácha říká, ať se předvedu. Já se budu snažit. Nebo ona ví, proč to říká, protože ze Starý Boleslavy, já jsem z Brandejsa, my jsme ze stejného města a nemůžeme dělat ostudu, že jo? A Ráchel, když káže, tak má samý jako plusový body, takže to. Ale já se s tebou nechci honit, jako jo. Když prohraju, tak mi to nevadí, jo. Jo. Ale budu se snažit. Tak. Tím, že jakoby je ten nový rok a začíná vlastně rok v lednu, že jo, tak něco je před námi. A my ani nevíme, co je před námi. Ale či si můžeme být jistí, že budeme procházet určitýma zkouškama. To je hezký, co? A to tak je prostě. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem vám jako nechtěl nějak zasadit nějaký depresivní myšlenky, ale prostě je to tak, že Bůh způsobuje určitý zkoušky v našem životě, protože chce, aby jsme na to byli líp. Jo? To je jako ve sportu, když se dosáhnou nějakého výsledku, tak prostě to bolí a potom, když přijde na závody, tak třeba tam to zúročí, ale předtím prostě musí to si tím projít. A já jsem si na začátek připravil jednu takovou pasáž Izajáše, která mě hodně oslovila a říkal jsem si, že bych si ji vztáhnul na sebe na tento rok, já vám to přečtu, jestli vás to třeba taky osloví. Je to v Izajáši ve 40. kapitole od 27. verše do konce té kapitoly. Proč říkáš Jákobe, proč povídáš Izraeli? Má cesta je před Hospodinem ukryta a mé právo mému Bohu uniká. Což to nevíš, což pak si neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, tvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. A mi se to líbilo z toho důvodu, že vlastně je to vlastně jenom o jediné věci a to je upínat se ve všem k Hospodinu. A Bohu se tady to líbí víc než cokoliv jiného. Je to taková věc, kterou zažívám, že prostě Bohu se líbí, když jsem v podstatě totálně závislý na něm. Já jsem dokonce prožil ten konec toho verše včera, jak je tam napsáno, chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Takže jsem si koupil hůlky v Decathlonu a šel jsem včera 10 kilometrů lesem. Ale naštěstí jsem ještě předtím, než jsem šel do toho lesa, tak jsem si připravil to kázání. Protože když jsem potom přišel z lesa, tak jsem si sednul, byl jsem sám doma s kocourem a vytuhnul jsem úplně totálně. A byl jsem úplně grogy. A dneska jsem ochabnul, jsem tady, šel bych to znovu. A odpoledne dokonce hraju badminton s naší garantní skupinou. Nebudu jmenovat členy, ale oni ví, kdo to jsou. Někteří jsou tady. A jdeme do toho. Jo. Takže Pán Bůh dává sílu a líbí se mi na tom, že prostě, když člověk spoléhá na něj, takže Bůh obnovuje i to, co člověk už prostě si myslí, že to nedá. A aby ty chlapci a mládenci tady z toho neměli nějaký černý myšlenky, tak to se jedná o to, že když jsou lidé mladí, tak spoléhají spíš na sebe. A když člověk dojde dokonce nějak svých sil, tak si uvědomí, že potřebuje i pomoc od někud jinut. Takže i mládenci, i chlapci můžou dojít do tohohle bodu, že očekávají na Hospodina. Pak jsem tady ještě připravil jeden verš, který se mi líbí, z 2. Timoteovi. Protože si myslím, že je to důležitý právě do toho roku, který nás čeká, si připomínat určitý pravdy. A tady je napsáno v 2. Timoteovi 19. verši. Avšak pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. A tohle je něco, co mě třeba oslovilo, že Bůh mě zná a zná i tebe, zná tě jménem, a je úžasný to, že prostě to, co je tam v tom Izajáši, takový ten povzdech toho člověka, který je třeba v nějaký těžký situaci, dlouho se to nemění, tak říká, Bože, ty jsi na mě asi zapomněl. Ty o mě už nepřemýšlíš. Se zabýváš jinýma věcma, ale já jsem zapomenutý někde v rohu, prostě nic se neděje. Já se modlím a prostě vůbec nic se neděje. A tohle to je můj pocit. A Bůh říká, neříkej to, protože tak to není. Já jsem na to nezapomněl, ale pracuju a ty to nevidíš. A je to něco, co je ten, jakoby třeba pro mě, jeden z těch největších zápasů, nepodlehnout malomyslnosti, když se věci nedějou, tak jak by si přál, anebo nevidím výsledky svých modliteb. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si znovu mi vystal ten verš, soužení buďte trpěliví a v modlitbě vytrvalí. A sice to zní jako jednoduše, ale ono to tak funguje. Já prostě, když jsem soužení, tak to musím vydržet. A někdo vám může radit, to bude dobrý, a vy víte, že prostě jo, dobrý, děkuju za ty rady, ale prostě stejně to nefunguje. Jo? Prostě to bolí. A vy to musíte vydržet. A vytrvat v modlitbě. A člověku se nechce modlit za něco, za co se pořád modlí, a ty věci se nemění. Mě to nebaví. Vás to baví? To prostě nemůže nás to bavit. Přirozeně to je plně, to je proti lidský přirozenosti. Ale právě, že Bůh jde často proti ty naší přirozenosti a říká, i když tě to nebaví, vytrvej v tom, protože ty výsledky uvidíš. Já beru jistotu tady toho, co říkám ze svých zkušeností, a taky z toho, co je napsané v Bibli. Můžu to říct obráceně, můžu říct, že je napsané v Bibli a ze svých zkušeností, ale je to v podstatě jedno, protože bez těch zkušeností by ta Bible pro mě byla jenom slovo. Abych si odevřel nějakou knížku a četl bych si tam nějaké věci. A pokud bych to nezakoušel, tak je to teorie, která funguje pro někoho jiného, ale pro mě ne. Takže pro mě to jakoby nemá význam. Když jsem přemýšlel, o čem budu kázat, tak jsem nevěděl, o čem budu kázat. Ale mám manželku. A ta to ví. A ona se za to modlila a já jsem říkal, já ani nevím, o čem bych měl kázat. A ona říkala, já myslím, že bys mohl kázat o něčem. A řekla mi to téma. A já mu to téma taky řeknu. A je to o modlitbě Páně. Protože ta modlitba Páně, když správně by se měla nazývat spíš modlitba učedníků, protože sice Ježíš tu modlitbu řekl, těm učedníkům řekl jim, modlete se takto, ale jsou tam věci, které se Ježíš modlit nemohl. Nemohl se modlit za to, odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. Protože on se neprovinil vůči nikomu. Takže je to spíš modlitba učedníků, ale mě ten název té modlitby Páně nevadí, že se to jmenuje modlitba Páně, nebo že takhle známe, protože Bůh skrze Ježíše prostě přišel s tou modlitbou. A mě na tom zaujalo to, že je to věc, která přes 2000 let, a přemýšlel jsem o tom, že v naší zemi tady byl nějaký kupec Sámo a už v té době ta modlitba byla známa. Jo, pak tady byl praotec Čech a Přemyslovci, já nevím, husitství a všechno. A ten text těch pár slov přetrvalo a vlastně to vtisklo identitu křesťanství. ta modlitba je vyjádření něčeho, co my říkáme Bohu, ale taky toho, co Bůh si myslí o nás. Je to naše identita. On nás nějak vidí a je to taková zvláštní věc, protože jakoby Bůh říká, já ti řeknu, jak máš se mnou mluvit. To je zajímavé. Já jsem učitel jazyku a jsem rád, když se mý studenti naučí nějaké jednoduché věty a v tom cizím jazyce a vlastně můžou s někým komunikovat a Bůh říká, já ti dám klíč k tomu, jak máš se mnou komunikovat. A pro mě modlitba Páně je nejenom nějaká modlitba, kterou známe všichni na spaměť a odříkává se různě, ale je to něco, co vyjadřuje postoj lásky Boha k nám. Pro mě to je vyjádření lásky a úcty, že Bůh nás ctí, že si nás váží, ale zároveň, že ví, kde jsme. Ví, v čem žijeme. Není to něco nerealistického. Ale zároveň i v té modlitbě je kousek nebe. Je to prostě hrozně zajímavý, jak se to prolíná. Ale je to ten náš život, který my žijeme. My žijeme život víry, takže plno věcí, o kterých mluvíme tady, anebo zpíváme, jsme nikdy neviděli. A nikdy jsme si na ně nešáhli. Na rozdíl od učedníků, kteří si šáhli a viděli. Ale my ne. Ale Bible říká, že jsme tím pádem blahoslavenější. Protože máme víru a bez toho, že bychom něco viděli a dotkli jsme se toho, tak tomu věříme. A o to víc jsme blahoslavenější, protože jsme v tom bez těch, jakoby těch matatelných důkazů v tom žijeme. Pro modlitbu vůbec jako pro mě to bylo vůbec zajímavé, když jsem ještě jako nevěřící přemýšlel o tom, jestli Bůh je. A na modlitbě je hrozně zajímavý, že vy se pomodlíte a je to jako, když telefonujete. Voláte někam a zvedne to někdo nebo ne? Odpoví? A my se modlíme a říkáme si, zvedne to Bůh? Zvedne mi to? Nebo je nedostupný? A často máme pocit, že to nezvedá. Voláme správné číslo a nic se neděje. Ani SMS-ku nereaguje nic. Jo. Prostě a pro mě je tady to zajímavé, že když se člověk modlí, tak jako hledám, jak mi Bůh odpoví na ty moje modlitby, protože já se nějak modlím, ale ty odpovědi jsou boží, ne moje. A vzpomínám si, když jsem byl ještě nevěřící, ale už jsem hledal hodně, tak jsem měl dva takové zážitky. Jednou jsem jako člověk hledající Boha, jsem šel k rybníku, tam jsem si kleknul a sepěl jsem ruce a modlil jsem se. Připadal jsem si hrozně divně. Jo. Ale viděl jsem to na těch barokních obrazech, že to takhle je a ty oči v sloup jsem dal. A bylo tam slunce zrovna a to slunce jako na mě svítilo a já jsem říkal, tak teďka se mi někdo zjeví nebo něco se stane. Jo, protože jsem se modlil, říkal jsem, Bože, dej se mi poznat něco v tom smyslu. Ale vůbec jsem nevěděl nic o křesťanství, to prostě jsem ani s křesťanama neměl žádný vztahy, nějaký kontakty, takže jsem se tam klečel na tom poli, připadal jsem si opravdu jako podivín. A byl jsem rád, že tam nikdo nebyl, jako jo, že prostě jsem tam byl sám. Ale když jsem stál, tak jsem šel z toho pole a nic se mi jako nezjevilo, jo, nevěděl jsem žádný anděla, nic prostě. Ale najednou mi přišla myšlenka, to není tady v tom. Ty musíš hledat, prostě musíš hledat poctivě to jinde, ne takhle. A pak jsem poslouchal nějaký rozhovor z nějakého faráře starého, který se bavili, jako ptali se ho na víru a on říkal takovou zajímavou větu, která mě tenkrát zasáhla, říkal, víte, ono je to všechno jako takový po povrchu. Když chcete uvěřit, tak musíte jít do hloubky svého srdce. A já jsem věděl, že to je ono, že to je klíč, že prostě to není na tom poli, se mi tam zjeví archanděl Gabriel. Nebylo by to špatný, ale má určitě svých starostí dost, než jako zrovna tady to. A tak jsem potom si koupil Bibli a četl jsem si ji a prostě nějak jsem o tom přemýšlel a mluvilo ke mně plno věcí. A když jsem řídil autobusem, jsem řídil autobus a pamatuju si, jak jsem jel z Bohnic dolů do Holešovice a modlil jsem se, říkal jsem, Bože, já nevěřím, že seš, ale dej se mi poznat. To je divný, co? Je to schizofrenická modlitba, ale funguje. Protože pak se šlo něco dít, začaly se dít nějaké jakoby náhody. Jo? Když bych to vyprávěl, tak říkají, to jsou náhody, ale bylo jich moc. A já jsem věděl, že to nejsou náhody. Jo, že jsem měl nějaký průšvih a najednou jsem z nich byl vysvobozený. Jo, to co prostě nedopadly na mě, jako viděl jsem, že jako někdo mě začíná zachraňovat. A já říkal, ty, on fakt je. A jednoho dne jsem věděl takhle, že Bůh existuje. A pak už jsem věděl, že se s tím musím nějak vyrovnat. Buď to teda tu informaci nechám bejt a půjdu si svojí cestou, anebo půjdu tou cestou jeho. Takže jsem se rozhodl, že půjdu tu jeho cestou. A jde o tu komunikaci, že jedna věc je ta modlitba učedníku, no modlitba páně, kterou teďka přečtu, ale není to jednosměrná věc. Bůh chce, aby jsme čekali, že on to zvedne ten telefon a že odpoví. Já ji přečtu, přečtu ji teda z překladu studijního. Díval jsem se na to v různých překladech do řečtiny, do latiny, do francouzštiny, do angličtiny, i ruštiny. A prostě je to zajímavé se na to podívat v jiných jazycích, protože některé věci se mi nějak osvětlily víc. Takže to přečtu. Otče náš, který jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás v pokušení, nebo do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Poslední verš není ve všech biblích, ale prostě já to mám rád, protože se mi to líbí. Říkat to, tam je tady tu poslední věc, takže mi to připadá takový završení. A teďka se budu zabývat jednotlivými věcmi v tom textu. Je to podle mě revoluční věc, že Ježíš přišel a řekl, když se modlíte, jak se modlete takto, a první oslovení Boha je Otče. Člověk by mohl říct, že by tam mohlo být třeba Pane, nebo svatý Bože, nebo králi, který jsi na nebesích. A tam je použitý úplně obyčejný slovo, Otče. Všichni z nás jsme měli, nebo máme tátu, a většinou říkáme otci, tati, říkáme asi Otče. Já jsem říkal tátovi jenom v legraci, když jsem jako chtěl něco, nějaký vtip, tak jsem říkal Otče. Ale líbí se mi to, že prostě to oslovení je formální nebo neformální. To je rodina. Když máte otce, tak prostě rodina je úplně jiný přístav. To je prostě, přijete domů a víte, že pokud ten domov je dobrý, že tam jste doma, že jste tam sami sebou. Že to, co vás třeba trápí v práci nebo ve škole, takže tady se zavře za tím dveře a jste doma. Můžete se z toho vykecat. A lidi vás tam znají takový, jaký doopravdy jste. Což je úžasný, že s náma vydržej. Ale prostě otec je někdo, k tomu přicházím s úctou, protože byl přede mnou a splodil mě a učí mě plno věcí a ví víc věcí než já. Ale zároveň je tam něco víc, že to není prostě cizí člověk. Není to cizí osoba. A mně se hrozně líbí to, že začíná nejslavnější modlitba v dějinách a začíná slovem Otče. A že to prostě není něco formálního. Když půjdu a budu chtít oslovit představitele státu, tak mi řeknou tady nějaký protokol a vy musíte přijít tady, tudy a tamhle, tohle to říct, tady to nesmíte říct. Ale Ježíš říká, ten přístup Bohu je takovejhle. Začíná to Otče. Je to otevřený. A mě se to dotýká, protože si říkám, tohle je křesťanství. Prostě křesťanství začíná oslovením, dveře jsou otevřené. A mně se to líbí, já vím, že když jsem byl v Jeruzalémě, tak uzdinářku mě šokovalo to, že tam je hrozný jako brajgl. Tam prostě je to rozdělený, to není jako kostelní ticho, to je prostě brajgl. Tam přijde voják, hulí, má samopal a jde se modlit. Jo. Pak tam přijdu nějaký děti, honí se tam, rabine tam, honí mě bar mitzva, pojď sem, mám tady víno, tohleto. A prostě se tam dějou různý věci, každý tam přijde a vlastně tam jakoby jde k tý zdinářku a vlastně se modlí přirozeně, jo. Nehraje si na nic. A některý si hrajou možná a to už je věc jiná. A Ježíš varoval před tím, abychom se nemodlili nikde na oko a abychom nebyli povýšení, když se modlíme, tak před tou modlitbou to učeníky učil. Ale mně se na tom líbilo to, že oni, kteří vlastně jako byli před námi, tak přistupují k Bohu jako k otci. Otevřeně. Jsme tady a jsme takový, jaký jsme. A my jsme třeba jako křesťani z toho udělali trošku něco jiného, i když vím, že je důležitý mít nějakou vážnost a vás důraz na tu nějakou vážnost. Ale když je to moc vážný, tak to není pravdivý. Prostě to není tak, jak to má být. Taky se mi líbí, nebo takhle, jako spíš, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, Otče náš, který jsi na nebesích. A my říkáme, Bůh je nám blízko, ale tady v té modlitbě je řečeno, že není, že je na nebesích. Díval jsem se do řečtiny a tam je, řečtináři mi prominou, ale něco ve smyslu jako urány, jo? Já myslím, Šimone, v pořádku. Jsi řečtinář, ne? To nevadí. To jsem rád, já už to nebudu opakovat. To bylo asi boží řízení, aby mě pak nenapomínal. Že já se vždycky pouštím na tenký let, třeba mluvím tady o hvězdách, jako přijde Lumír, řekne, to bylo špatně to, stalo se, co si řekl. A já jsem věděl, že to asi bude špatně, ale jsem amatér, že jo. Takže tady to je těžký něco říkat jako v té oblasti, protože vždycky přijde nějaký odborník až potom, ale jsem za to rád, na jednu stranu. Jsou taky lekce pokory. A prostě je tady řečeno, že Bůh je na nebesích a že prostě je v jiný rovině, než jsme my, ale je to prostě otec, který je nad námi, že on je nám schopen pomoct, že prostě má nadhled. A tak to vnímám. A třeba někdo jiný to vnímá úplně jinak a to je v pořádku. Já to nevykládám tu modlitbu páně, jakože tak to je a jinak to není. Prostě tak, jak to vnímal, jak jsem si to připravil, jak jsem o tom přemýšlel, tak to tady předkládám. A nějak to kolem mě takhle mluvilo. Pak je tam řečeno, buď posvěceno tvé jméno. Díval jsem se do jiných překladů, protože když řeknu, že něco je posvěcené, tak já ani pořádně nevím, co to je. Jo, protože to nepoužívám normálně. Můžu posvětit jakoby, jako nějak to... Chápu to jako buď respektováno tvé jméno. Berme ho jako s úctou. A je to něco, co je v té modlitbě řečeno jako taková prosba, aby jsme respektovali jeho jméno. Je to zajímavé, že můžeme někoho řeknu, respektovat nebo světit, ale musíme mít k tomu důvod. Já nemůžu respektovat někoho, kdo mi ten důvod nedal. Jenom mi řekne, respektuj tady toho člověka nebo respektuj Boha, ale pokud to neznám, tak na základě čeho mám respektovat? Připadám to vám trošku možná takový divný, jo? Ale ono to není divný. Bůh chce, abychom znali jeho skutky. On po nás nechce, abychom ho respektovali jenom proto, že někdo nám to řekne. Ale on říká, já jsem stvořil tady tu zemi, stvořil jsem nebe, dal jsem Ježíše, umřel jsem za tebe na kříži. A proto je potřeba, aby ty jsi mě posvěcoval, aby ty jsi mě respektoval. To není slepá víra. A lidi můžou mít námitky, řeknou, já s Bohem neznám prostě, protože ho nepoznali. A když ho poznají, tak vlastně tady to jim dává smysl. Není to automaticky. Bůh nechce slepou víru. Já prostě nevěřím tomu, že Pán Bůh chce slepou víru. Bůh chce, aby víra byla na základě nějaké zkušenosti. Říká, pojď a vyzkoušej mě. Je řečeno, že víra bez skutku je mrtvá. Bůh dává ty skutky. A chce, aby jsme měli vlastně ty zkušenosti a jeho jméno nejenom my respektovali, ale aby i skrze nás respektovali ostatní. Ale je to prosba, je to zajímavé, že celá ta modlitba má vlastně 6 proseb. A 3 prosby jsou takové jako do nebe a 3 prosby jsou jakoby do země. jako k našem životu. Ta první prosba je, buď posvěceno tvé jméno. A ten, kdo vlastně jako tady to dělal, byl sám Pán Ježíš Kristus. Ten vlastně svým životem dělal to, že lidé respektovali a chválili Boha a ty lidi, kteří nechtěli mít s Bohem nic společného, tak ty to štvalo. A ty mu ublížili. Takže můžeme očekávat to samý. Víceméně. A pak je tady řečeno, přijď tvé království. My nemáme krále, já jsem se díval, kdo byl naším posledním králem. Ví to někdo, kdo byl posledním králem? Nechci machrovat, já jsem se na to díval do internetu. Jo, takže jako... A koliká teď? Karel první. Karel první. Šestýho, myslím, zastřelili, nebo někde tam nás někoho zastřelili. Na honu, myslím. Nebo on někoho zastřelil. V Havenci. Je pomník od Matyáše Brauna. Takže Karel první. Takže to byl náš poslední král, který byl po Františku Josefovi, ale zemřel špatně ve vyhnanství, protože neměl peníze na doktora, zemřel na zápal plic jako mladý. Takže my s královstvím moc společného nemáme. Když se řekne přijď království tvé, tak je to pro nás trošku teorie. Já mám rád britskou královnu, to víte. To je taková prostě pro mě představitelka královny, jak má být. Rád jí poslouchám. Teďka měla projev o Vánocích. Byl pěkný, byl křesťanský. Je taková ostrá, když je potřeba. A je milá, když je potřeba. Ale prostě je na ní vidět, že celý život vzala tu svoji roli vážně a myslím si, že to dělá dobře. Jednou jsem měl sen, kdy přišla ke mně do kuchyně. No, já jsem se tak nesmál, jsem měl nepořádek. A jí to vadilo. Přišla, měla takový ten svůj kukuč, takový ten zkoumavej. A já jsem se tak styděl, protože jsem tam měl prostě rozházený papíry a tak. A ono to jako bylo nejenom v tom snu, ale i ve skutečnosti. Jo. A teďka jsme se nějak bavili a já jsem dělal takovou jako fopa, no, jako poprosil se jim o autogram. A ona jako, tak jo, takže mi podepsal nějaký kus papíru a já jsem udělal ještě horší věc. Já jsem jim poprosil ještě o jeden, že bych pro kamarády, jakože mě budou jako vyčítat, že jsem jim neřekl o další autogram. Jo. Fakt to byl divný sen, probudil jsem se trošku spocený, ale anglicky se řekne autogram, autograph. A s tímhle tím, ale fakt to byl takový živý sen, říkal jsem si, proč mi leze britská královna do snu a zrovna ještě do kuchyně k nám prostě a takový to bylo. To. A šel jsem do Karlína, nevím proč, jo, učil jsem tam někde v nějaký firmě a pak jsem šel okolo nějakého sekáče a tam jsem vlezl a viděl jsem tam nějaké oblečení. A ta paní se ke mně přitočila a říkala, já bych tady pro vás něco měla. A říkám, jo, tak mi to ukažte. A ona mi ukázala kabát. Říkala, tam by vám sednul. Tak jsem se oblíkl, jo, líbil se mi a tak říkala, tak já bych se vzal. A teďka jsem se podíval na značku toho kabátu a ten kabát se jmenoval Autograph. To vyrábí Marks & Spencer. A tak se říkal, to je zajímavý. To je. Jako, hned jakoby ten den po tom snu, tak já jsem tady a teďka jsem, že zaplatím kartou a ta paní říkala, je, nám karty nejdou, musíte vybrat. Tak jsem šel někam k bankomatu, vybral jsem tam peníze, vrátil jsem se zpátky a když jsem tam přišel zpátky, tak oni se u pultu bavili ještě s nějakýma, ta paní s nějakýma dvouma kamarádkama o nějaký ezoterice, o nějakých kartách štěstí, které prostě jako fungujou, jo, a tak. A já jsem si vzpomněl, říkal jsem si, ten sen, ten autograf a tohle, to je prostě příležitost s ním říct evangelium. Tak jsem řekl, já se omlouvám dámy, že vám tady vstoupím do diskuze, jestli vám to nevadí, ale abych pro vás měl něco lepšího. A oni na mě, no a co by to bylo? Já říkám, no, já jsem křesťan a to, co se, o čem vy se tady bavíte, že něco nad námi existuje a tak, to fakt existuje. A je to někdo. Je to prostě Bůh a i člověk, Pán Ježíš Kristus, který za vás zemřel a prostě jsem říkal evangelium. A je to fakt jako, oni tam stáli a nebylo to takový, že, jako, že by už se koukali na hodinku, no tak už jako skončí, jo. Ale fakt je to zasáhlo. A pak jsem jim říkal, já vám přinesu ještě Bible, jestli chcete. Jo, tak to byste byl moc hodnej. Tak jsem tam asi za 3 dny přišel a přinesl jsem jim Bible. Takže to bylo takový zajímavý setkání, takže když přijde britská královna do snu, tak má to nějaký smysl, nevyhánějte ji a uklidte se. Jo. Je to hrozný pocit, jako. Hrozný. Od té doby uklízím a nebyla u nás ani jedno. Ještě k tomu království, vlastně, když člověk se takhle modlí, tak vlastně říká, ať přijde něco jiného, než jenom ty moje věci. Jo, na to navazuje to další, staň se tvoje vůle. V řečtině jsou tam, jakoby, je tam spíš slovo cíle, staň se tvoje cíle. A Bůh má nějaký cíle ve tvém životě, v mém životě, prostě chce, aby se ty věci staly. A když se modlíme, říkáme, Bože, staň se tvoje vůle, ne moje, tak vlastně se vzdáváme jakoby toho, že si budeme ty věci dělat podle svýho, což není jednoduchý. Je to někdy hrozně těžký, protože ta vaše vůle se vám zdá mnohem hezčí než ta Boží vůle. Už jste to zažili? Mně se to stalo ještě do 30 let zpátky, jsem přijel z Anglie a můj strejda měl nějakou firmu a nabízel mi místo u něj v té firmě. Byl to fajn člověk a chtěl angličtinu a nabízel mi velký peníze tehdy. A pak jsem ještě četl v Lidovkách inzerát na to, že armáda spásy hledá překladatel do věznic za velmi malý peníze. A já jsem věděl, že to je Boží vůle, abych šel do té armády spásy. A byl jsem tam nějakou dobu a bylo to úžasný. Vlastně díky tomu, že jsem byl v té armádě spásy, tak jsem se mohl naučit mnohem líp anglicky, než bych dělal toho strýčka. Že tam byli různí důstojníci z celého světa. A potkal jsem se tam s úžasnou ženou Helenkou Kábrtovou, která mě obrovsky posunula v jazyce a lidsky a tak. A Ditu jsem tam potkal ještě jako nevěřící, to bylo vtipný. Dita byla pak úžasná evangelistka, měla nálepku, každý potřebuje Krista, vždycky se to dávala z jedné tašky na druhou podle toho, z kterou šla nakupovat. Jo. To se mi hrozně líbilo. A vždycky přišla, přinesla salámy a síry, říkala, tak jsem zase řekla v řeznictví. Jo, o Ježíši, a to bylo úžasný. Ale Dita je pořád stejná, ale asi už ty nálepky má jiný teďka, ne? Nebo má těch kabelek víc a to. A já jsem tehdy ten s tím zápasil, protože logicky to vypadalo spíš jako jít tomu strýdovi, protože prostě byla to dobrá práce, zajímavá a bylo to mnohem líp pracený, 3x tolik než ta armáda spásy, ale profesně mě posunula ta armáda spásy mnohem dál a díky tomu jsem taky poznal určitou lidskou bídu, protože jak jsme jezdili do těch věznic, tak já jsem se setkal vlastně s lidma, kteří byli úplně na spodku sociálního žebříčku. Různý Brazy a Valdice a Mírov a prostě takovýhle krásný místa. Takže jako a bezdomovci. A prostě já jsem za to hrozně Bohu vděčný, protože já nemám k bezdomovcům nějaký vztah jako odpudivý. A když je vidím, tak prostě se mi poznal zblízka, tak vím, že jsou to mnohdy lidi, kteří prostě jsou už závislí a mají různý problémy, ale jsou to pořád lidi, kteří potřebují, aby s nimi někdo mluvil. Aby je třeba z toho vyvedl a jsem za to vděčný, za tady tu věc, že jsem to mohl zažít. Pak je tady to náš denní chléb, dej nám dnes. A to je taky zajímavý, že tady v podstatě, jako je řečeno, tady už se dostáváme k těm našim věcem. Ty první 3 věci se týkaly Boha. Jo? A teďka přichází část té modlitby, kde je řečeno, dej nám ten denní chléb. A já jsem hrozně šťastný, že to tam je, protože já potřebuji ten denní chléb. Jo? Prostě můžu věřit a žít na obláčku, ale já žiju tady na zemi. A mám různé potřeby, pro sebe, pro svou rodinu, pro přátelé. A ty věci jsou nějakým způsobem všechny propojené. A člověk se modlí a snaží se o to, aby to prostě ty věci nesly slávu Božímu království, včetně toho denního chleba. Co mě tam zaujalo, že tam je napsáno, dej nám ten denní chleba, nebo chleb náš vezdejší, dej nám dnes. Je tam to dnes, dnešní. Už tam není třeba zítra. Nebo dej nám chleba na celý rok. Nebo dej nám chleba na pořád. A je to takový, je to souladu s tím, co říkal Ježíš, každý den má dost svého trápení. Nechte říct se k Bohu. A mně se na tom tady to líbí, protože to je o té závislosti, že říkáme, dobře, tak my se budeme spolehat na tebe, že se o ten zítřek postaráš. Mám rád ptáčky, máme doma budku, koukám vždycky na ně a říkám si, to mě pozbuzuje, protože Ježíš říká, podívejte se na ně. Jo. Oni nesejí nežnou, ale Pán Bůh se o ně stará. I skrze lidi, který jim tam sypou, ale to je v pořádku. Jo. Ale líbí se mi na nich, že oni jsou taky prdlí, lítají, nechodí do práce, jenom nás rozveselujou. Jo? A to je jejich funkce. Ty ptáci jsou na tom, na krmítku, u nás je takový tlustý stehlík, tam vždycky stojí a podstrkává je, jako to jsou moje tady ty zrníčka. Tak občas musím ho napomenout, říct, nech tam ty síkorky, ať tam taky si něco dají. Ale ty podobenství o tom, že prostě Pán Bůh říká, podívejte se, nedělejte si starosti o věcech, které stejně nevystaráte. Víte, jak to myslím, že? O některé věci se člověk musí postarat, ale tady v té modlitbě to tak je. Takže jde o to, abychom budoucnost svěřili jemu. A pak je tady odpust nám naše viny a v tom řeckém překladu bylo odpust nám naše dluhy. Jako my dlužíme ostatním. A já jsem měl dávno takový sen, to bylo takový zajímavý. Byl jsem v nějaké místnosti, kde bylo hrozně moc lidí. A ty lidi asi čekalo nějaké předstoupení před nějakého soudce. A já si jako nedovolím říct, že to bylo před Boha, ale bylo takový, že ty lidi jako tam stáli a jako různě se snažili jako se trošku připolepšit, aby prostě předstoupili toho soudce, aby jako obstáli. A byli hrozně napjatý, protože tušili, že to asi není úplně ono, jo? Že prostě jako mají dost nějakých jako problémů. A já jsem takhle stál, říkal jsem si, proč to takhle je? Můžeš to mít třeba taky tak? Řekneš si, obstojím já před Bohem? No, neobstojíš. Pokud budeš spolehat na sebe. Že to nejde. Ty můžeš obstát jedině tehdy, když řekneš, já jsem uvěřil v Pána Ježíše. Já nemám, co bych ti Bože dal, jako že se tam nějak jako přijdu a sám za sebe. Ale ty lidi tam byli sami za sebe. Oni se tam snažili jakoby přilepšit nebo polepšit, aby obstáli. Ale to není svoboda. Svoboda je v tom, když prostě člověk uvěří tomu, co říká Ježíš. Říká, já jsem ti dal spravedlnost. Jestliže jsi byl červený, tak tvoje šaty budou bílý. Já jsem ti odpustil. A někdo to nedokáže přijmout, protože pořád má v sobě pocit, že tomu má něco přidat. A ten život potom je nešťastný. To je nehezký křesťanský život. My máme mít čistý svědomí, protože Pavel říká, já mám čistý svědomí. Já jsem si vždycky říkal, jak to může říct? To on nikdy nezřešil. Ne, protože mu Ježíš umyl. Jo, on prostě vzal vážně. Já mám to čistý svědomí, protože mi ho Bůh umyl. Ne, protože já jsem všechno dělal tak dokonale. Jo, to je to tajemství, ale je to svoboda, kterou Bůh nám dal. A v té modlitbě je to odpusť nám naše viny a je to zajímavé, že v té modlitbě vlastně je řečeno odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům, jako by se automaticky počítalo, že nějaký viny mít budeme nebo dluhy. Ale zároveň je to i vyznání. My se přiznáváme k tomu. V té modlitbě říkáme, my jsme v průšvihu. Jo, to není prostě jako prosba o něco dej mi, ale to je odpusť nám naše viny, protože my nějaký viny máme. Tak my prostě se přiznáváme k tomu, že prostě jsme jaký jsme. A to se mi líbí, že na té modlitbě Páně, jak jsem předtím o těch třech částech byly jakoby nebeský, tak tady to je dole. Ten denní chléb a ty viny. Jo. A závěr je neuveď nás pokušení a osvoboď nás od zlého. A to může být různě myšlený, ale jako v některých těch komentářích jsem se díval, tam to bylo jakoby kdy ať neselžeme třeba ve zkouškách. A ukazuje to na to, že zlo nepatří do našeho života. Že zlo není součást našeho života, že to není Boží plán. Protože tam řečeno, vysvoboď nás od tohohle zlého. Jo? Že ďábel není součástí našeho života. A my se máme modlit, aby nás Bůh vysvobodil od zlého. A končí to tím, neboť tvé království i moci sláva na věky. Amen. A to sice jako není ve všech překladech, ale mně se to líbí, protože tam je řečeno, že Bůh se nedělí svou moc o své království, o svou slávu z někým. Že on je jediný, kdo má všechny ty tři atributy. A je to na závěr toho, kdy prostě říká, vysvoboď nás od zlého. Kdy Bůh říká, já mám moc, ďábel ji nemá, proto vás můžu vysvobodit. Vzpomínám si, to už skončím, když jsme byli poprvé v Jeruzalémě, jak tam je kostel Pater Noster, otče náš, jestli to znáte, určitě na Olivecký hoře. A tam jsou otče náše v desítkách různých jazyků. A je tam i čeština. A mě to tak potěšilo, vemte si, jo, že člověk tam jde a najednou úplně infantilně, je, tady je čeština, otče náš. V Jeruzalémě, to je daleko od Prahy. Je to. A je to takový pohlazení, protože prostě v té modlitbě je vyjádřený nějaký vztah k nám. A mně se tam to dotklo, že i v tom dalekém Jeruzalémě je prostě jako přítomný ten text v té češtině, kde prostě se mě to nějak dotklo, že jsem si uvědomil, že jakoby Bůh o mě ví i tam. Jo. Dobře. Takže to je všechno. Se ještě pomodlím. Hospodine, dáváme ti tady ten rok a prosíme tě za to, aby jsme mohli zakoušet to, co je v té modlitbě. Ty věci, které nás chceš naučit. Sám osobně mám v tom hodně rezerv a potřebuji, abys mi pomáhal, abych byl lepším v těch věcech. A tak ti to dávám tady ten rok a dej, ať pane, můžeme spoléhat na tebe, ne spoléhat na sebe. Amen.